Bueno, como están as cousas no Celtas para afrontar o que vai ser este primeiro derbi da temporada?
Bueno, está complicado por nivel de resultados, pero bueno, os resultados tampouco son o que máis me preocupa, ¿no? Sino un pouco a mentalidade da xente. Hai que traballar máis a cabeza que outra cousa. Depois, cando teña a xente puesto no seu sitio, pues poderase traballar técnica e tácticamente.
Ireis con 6 victorias, vosotros en 2, pero como sois dicir os entrenadores, un derbi sempre totalmente distinto.
Bueno, ojalá, está claro que o Vieira pues, é un equipo que está realmente forte, nós pues, estamos nunha línea bastante mala, pero bueno, son partidos que gusta xugar, que non fai falta motivar moito a xente, esperamos dar o mellor de nós e si temos a posibilidade de engancharnos ao partido, vamos a facer, intentaremos dar o máximo.
Que é o que hai que ter en cuenta do rival neste compromiso?
O rival é un rival pues, bastante completo en todas as líneas, hai que estar un pouco máis centrado, digamos, no xogo interior, ¿no? Pablo Martínez é un xogador que nesta liga pues, que marca diferencias, hai que ter un ollo posto en él, pero bueno, todo o mundo é a porta, nada, nós temos que fazer o noso traballo, e se fazemos o noso traballo ben, pues eu estarei contento independientemente do resultado. Sei que vai ser moi complicado e que ser realistas, pero bueno, intentaremos, ¿no?
En que vas a incidir os teus xogadores para que traballen, sobre todo ao longo da semana?
Xa non máis que nada para este partido, senón para o que queda de temporada, ¿no? Os xogadores nestas ligas pues, hai que disfrutar, hai que de salir da pista pois sabendo que xa te deu traballo e mira, pois os resultados pois non venen de cara e pero a actitud é boa, pois acabarán salindo as cousas, non? Pero tampouco lle vou fazer moito hincapé neste partido porque a mí o que me preocupa son toda a temporada, todos os partidos, facendo un bon traballo, unha boa actitud e facendo o máximo posible, eu estarei contento. A partir de aí, pois este é un partido que o que se dixen antes, ¿no? Dá moito gusto xugar e a xente ten que estar ao 100%, dar o noso mellor nivel e nada máis, pero tampouco merece a pena pararse a preparar o partido estando como estamos, hai que ir preparando, digamos, o que queda temporada e prepararse anímicamente para o que vi.